It's music time in Africa.
Ambalmao onikle kari avril kalo kle woro samba fla anita aninani farafina foli wati kenesigra wal amerika somada negenye kononton obe washington dc ameriki faba kono wati klena negenye klen obe wayerma sika suka ofe farafina foli wati akene asigra bibina amina kuma mali rapuka ubafamu mako clash anga bibaro abena boloka anyam bolo fli mali rapu donso blebele chamama el pacifico ale te fom ro nyana tuni ale bambolo ya amiyere wolo ale fene bambolo ya am l'enfant pile am koulel ibisimila nga keneka
mba
anga tagama senfe aminata la Guinée Mali Nigeria France Congo Côte d'Ivoire kasroka labani Mali el pacifico i danse nga keneka
mba onche
mba ika keneko sebe
trosse awera du
basi fuita na ibseki yere nyefo an lamini kela wi yani nga ningal damne
je m'appelle Elijah Madjob mais mabara konna na ni le rapoli son concerne ou bien wele ko el pacifico ni de profiter je relation 21 enregistrement na tournage la na format on kana ko réaliser ana programmation
ina nanga wele la me ambi fo ki wale nyimando anga bibaro nya fina to amna abe boli mali arapuka ni wafo mako clashing ere nyingala la munde dodi
wafo mi ma clashing tano de don abe rapuko na mena en general rapero ga do ko na la to ku denga do fo nyoma c'est dire que ngon koroma ti ge d'une certaine manière c'est dire ni ba fo ni de don ni dala ka temi ni ba fo ni kan ka di ni kan ni ba fo ni ra ti ni ka ni dina ti ni mais avec ke bunya kama automatiquement voilà au de clashing bon clash sur la wara be nambo ofanaye rappelle nous chamande ni to système clash c'est à dire comme on ne fait pas no man c'est à dire en anya mo bana ko mun ke no man ya go fo on a clash sur do et ben nan yere notre société nos frères nos mères en sœurs ou en paniment on veut ko mun ke nous fana ma yo lu fana clash on a clash sur la wara ko ma do min ba intéressé ko so be min kera ni sani na ma ma ko ko di so ni una we are by el ma sa ko da ma da me ka la so so on fa do ya ma yo on pa do ya ma an yo on le du ma so ni re di so yere
El Pacifico est mis fort à Jarani Kosebe parce que effectivement c'est très important qu'à Nifo Moronyena, Clashi Yere Koroimie. Donc à Nifo Clashi Beno, Mroba Fort, Nyonte, Nyomanda. Bon, hal en tradition à Malkono, nous sommes tous à Nyon Clashi, nous bouquons d'onglu, d'abouka Foluke, Banga Kokorola quoi. Ou d'ato Haliano, États-Unis, Mrobe Tora, Afoko, Hippopu, Abora Farafina de Kaseno, tradition orale. En Anga Jeliabe, Slamuni, Rapuni, Freestyle Munuke, Nubi Fasani Fanfo, Obebambara depuis la Walelao. Donc seulement, il y a la manière que hip hop des américains ya da hip hop kanane il ne faut pas que mroka fa on yrami ku bayelema abe fomi mako clashy ibse ki ire fo ibse ka do in chromatique me ka do in fa ana banin o te clashy ibse ka system fa na clashy na fora si san ko fa no be kala jamana ko no o te ben o mani donc il va faire ka dabla donc ibse ko fa na clashy fa na clashy wore me ka nyoko fa do ya ka nyoko ba do ya o te clashy et puis o te malien dambe
el pacifico anga baro asaria mu amen ningali ke sa me pour que baro fene ibse ka timia amito ka folie de man fli singoro ayan bolo fli ami Rewuru aleka ni foli sema na be foma ko kanusala let's go ami
dimoti kanundo manyele nyenu da kula ko bechon
dimoti kanundo manyele nyenu da kula ko bechon
isa vali kanida ke kanundo manchu
oho
isa vali kanida ke kanundo manchu
ame nyogo yeguni mino
Kumala jarabim bidili kanga songa moko kumala me
Kanu sala El Pacifico ni ere ningara munila ni waliya indone do rapula sisa mali kononala paske amkula li afotogam na fin croate me abkinga takatugo ya mfe sisa munena nanoi
que voilà pour le miato je pense que après l'éducation groupe parce qu'il y a certaines chez nous mais voilà nous que dès que nous ensemble de dans ensemble moi mali société il y a certaines mali reste à la je pour cela à que c'est pour les rôles de la langue tu connais tu te follow pas pas que le joro mais assurer et tout assurer tout donc à conséquence oui de ce nom à conséquence oui mon groupe avec la conséquence des sociétés baraguero là
les rappeurs milieu la fin becet jamana kono a réaction et les rappeurs milieu kono wajibi fanabe dimsin kunda abeye création kechokola meni jamana kono tiente fo shura feminality bashie tukuni galontike ni bingani ani femana mokomin jaibo ke a l'essentiel seulement ikasera ika war soro jenga nyimi ani offense goube donc an me femunu bunya la walela an dambe ina fen nante komasera kanyina uluko wajibi anfanate moko bunya tukunu
me amkule alino kera ea kila kafo obe ni wale ya suku nundaga sigida kono nala
no padi tu ata dakade me aba nyefo muna nunumbe kake ni kewale numabo sanfeka chundu kumao sababu dodi nananae sababu mu nananae c'est à dire que halna mbe kuma clashi faneni banen mbe kake mali rapu kono c'est pas que amera kuma mali rapu drone kan amera kuma en malion bijoko de kan parce que mbe kake un mali rapu kono alaje politiki kunda entreprise kunda barero kunda lekolso kunda dukona kunda mu fana be kela yeno parce que nemina fo dungare de tafera chem yere abuko chende yirana
ok ka amkulel ka kuma sonjila de mise mbe ni drama faneni banen mbe kepa déjà un moko ka blok kuna rapu kura faire de faneni kela rapper bete dalini
kene
wi kelin kelin le mu munbe mu nu baake fana tadi mo ko munundo ala ke la mola yero mununa mo ko munbe autour de lu marché ku blasera jusqu'à un certain niveau au rato lu fana en ki
amire wole ko anana ami bi fo ki wale ni mando el pacifico noy l'enfant terrible de génération 21 ale bambolo ya kafra enfant pel fana ka donc on va mettre l'enfant à facteur. Ami Ere Joy.
Bella de le popolo. Sempe clovana no atina. Ami ye artiste rappeuse malienne.
Et ya clair mundi classico in kabi mali rapula.
C'est vrai que clashi avait rapula parce que ni go rapu le classico quoi mais bon mali la avec la forme kura wara solo. Franchement ouais danse go quoi.
Am clair, il veut faire mundi fo.
Clashi te ko kurai hip hop culture konna la. Ko chama be no avec fodo mako clashi avec fodo mako ego trip. Donc lu be rappeur terme de nafra ego trip c'est ça oui era foi clashy oui ka kuma mima daye comme amira a fotu kumenani el pacifico fana mais seulement il faut pas comme roka fin tokota ka koro yelema parce que fanini banin o te clashy oui fin already moko munu fana boke c'est pas comme si a chamanté rappeur yé et puis ro demando non drone do munu bake mali konna je pense nga chal ni 200 ou 300 rappeur yé moko saba moko duru moko tambe ni kosugun ka kana foko mali rappeur ou bede benke
amete meni am kulel kan ni folie na be forma ko doko il faut stopper let's go guys, I'm Kulel.
Togo libe, togo kobosi. Ga kana mashipa ple. Togo libe, togo kobosi. Kana mashipa ple. Merci sacré. Togo libe, togo kobosi. Ga kana mashipa ple. Togo libe, togo kobosi. Kana mashipa ple. Merci sacré.
ma chiba bling, toko for stupid. Une mère c'est sacré. La mère est sacrée. Une mère c'est sacré. Kanama chiba bling, toko for stupid. Niko kite koro bunyado. Alani fana soigno on toko nyumana. Emi yu yibe walpa neni nao. Kanabali lani dondo da fana seritama ka walfa. Walma sa toko ya. Kode plus normal to de fana kata fatike ka pinyela. Changa se valite don do ini bemba gana be no kana soma toko nyine kana fatuira no kana soma toko nyine kana to ikafili yena ma no kana soma toko nyine kana fatuira no kana soma toko nyine kana to ikafili yena ma mer c'est sacré la mer est sacré. Une mère c'est sacré. La mère est sacrée. Une mère c'est sacré. Kanama shiba blé. Toko for stupid. Toko toko nyene kakana nyina. Masa alani mama koduo unibakako. Toko toko nyene kakana nyina. Na toni koro dogo to wala isete shepanchi. Toko toko nyene kakana nyina. Ibora moko mulu na ijamuni toko koroko. Toko toko nyene kakana nyina. Kiye malien din de ye. Toko nibe toko kobosi, ga kana mashiba bling. Toko nibe toko kobosi, kana mashiba bling. Merci sacré. Toko nibe toko kobosi, ga kana mashiba bling. Toko nibe toko kobosi, kana mashiba bling. Merci sacré. Une mère c'est sacré, la mère est sacrée. Une mère c'est sacré, kana mashiba bling. Toko for stupid. Soma, toko nyene kana fatuila. Kana soma, toko nyene kana to ikafili yerama. No, kana soma, toko nyene kana fatuila. No, kana soma, toko nyene kana to ikafili yerama. No, kana soma, toko nyene kana fatuila. No, kana soma, toko nyene kana to ikafili yerama. Toko nibe, toko kobo. Ga kana mashiba bling, toko nibe toko kobosi, kana mashiba bling, merci sacré. Toko nibe toko kobosi, ga kana mashiba bling, toko nibe toko kobosi, kana mashiba bling, merci sacré.
Doko il faut stopper amkule l'enfant pelle. Disons ça Patricia allez anga kanumbagato nyamoye allez be Lina.
Amla.
Mbani ula Patricia.
Koliba obe. Bon di emission vraiment nanana kumala wa nanana kuna. Yani nga kumata foro ne Patricia Kamara ka bokati ni farafina foli wa ti kanbagato mbe kati o presidenti. Donc nga foli be nga France Club mo robe mo mbe kati. Ani fans club mu fana be bomako abo am kulal fana ba fo aka ni dongri na parce que dongri na 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 mala wa a daku anya na fana kan chan baraja ere kula
inche Patricia merci
bi le question posé même la contribution de ke e kan hafi na do fo ne ko muna an malien din tanu kere problème be mali kono bi alka dama nga nor kuma gouvernement kuma ka fo olu be defe dongri data la ka ta fi fo baneni faneni yere doya donc u ba ka yila ko fentu bolo u bɛ k'a yira fana k'u ma lamaraso parce que n'i ma lamaraso i y'i yɛrɛ labɔ k'i somɔgɔw lamɔla k'i fa n'i ba lamɔla ka tila k'i ka jamana kumasuli sinɔ bi bi in na i m'a dɔ exemple baden be king masasi lajɛ amkulɛl yɛrɛ lajɛ penzi lajɛ ha milimo fana be nunu bɛ hɛrɛ fuu ka dɔngli kɔnɔ o man ka kɛ semɛn ye olu ma u be se ka min ta ka u yɛrɛ dɛmɛ k'u yɛrɛ sɔn hakilila donc ne kɔni bolo u filɛ ka koo min kɛ ko ɲɛnɛma tɛ mɔgɔ lankoloya ko de do sinɔ ne bɛ fɛ i ka jamana tɔgɔ ka bɔ i yɛrɛ tɔgɔ ka bɔ i somɔgɔw tɔgɔ ka bɔ i b'a kɛ ɲuman ne kan sinɔ bibi na mɔgɔ ɲɛnɛma ba baden de bɛ arabu ko kɔnɔ mɛ olu de bɛ k'a ta k'a lankoloya donc u k'a bulu kɔnɔ an ka culture a ka ca ni ma an ka culture donnen do donc u k'an ka culture ta u k'a labɔ u ka dɔngliw da kan u ka nin bilani kɛ ko ɲɛnɛma y'u bolo denmisɛnɛya tɛ se ka mɔgɔ tiɲɛ hakili de ye mɔgɔya ye donc ne b'a fu ɲɛna u ka sigi u kɔ u k'u miiri u somɔgɔw yɛrɛ la fɔlɔ yani u k'a kɛ ɲɔgɔn fanɛni ni bani mani bɛɛ bɛ fani ba de la o i bɛ dɔ nɛni n'aw sigira ka kuma ka baro kɛ i bɛ taa sɔrɔ o ye yɛrɛ tanti ye u i b'a sɔrɔ o ye tɔntɔ ye mɛ ne e y'o nɛni kɛ mɔgɔ lankolonya ye. Sabali u k'a dabila u k'u bolo da u dusu kan.
Patricia, e yɛrɛ bolo la sigida ani jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka mun de kɛ nin waleya in ko la?
Bon, ne ka jate kɔni ye min ye, il faut que gouvernement ka bulu kunna nin bɛɛ de bɛ jamana ko kɔnɔ. Donc sisan u kan ka ko de sigi sen kan. Ni min y'a nɛni n'a fɛnw kɛ u k'u ta, bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ, bɛɛ bɛ ɲɔgɔn somɔgɔ dɔn wa bɛɛ bɛ bɛɛ ka so yɔrɔ dɔn. Ni min y'a bɔ kasɛtiw la u k'a to u ka kasɛtiw dɔnkulu yɛrɛ kana bɔ yɛrɛ. U kana to a ka tɛmɛ yɔrɔ si kan. Wa fɛnɛ u k'u wele bɔgɔ jeninen kan. U ka kan ni sanction min ye a ka da u kan. Parce que nɛni t'an ka danbe ye o. Donc denmisɛnninw k'a dɔn k'u bɛ se ka wele bɔgɔ jeninen kan. Wa fɛnɛ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ cɛ u k'u bila ara ye kan.
An ka foli bɛ Patricia El Pacifico. An bɛ kuma d'ale ma komi ale bɛ de l'autre côté de l'océan. El Pacifico, i bɔra ka Patricia kɔni ka kuma mɛn sisan. E ka hakilila ou bien i ka réaction ye mun de ye Patricia ka kuma la? El Pacifico, kuma b'i bolo.
Patricia ye kuma min fɔ tan de don. C'est-à-dire, vraiment ma jan. C'est exactement ça. C'est-à-dire, Mali la, an mago tɛ nin ko jate sugu ninnu na. Je pense que an ka kuma kɔnɔna la depuis a daminɛ la an y'a fɔ. An ma deli ka nin bɔ, an ma deli ka mɔgɔ bɔ min bɛ mɔgɔ nɔgɔya d'une certaine manière. An y'a clips ninnu de bɔ dɔnkili ninnu bɛ da clash ninnu bɛ k'a kɔnɔ. Comme Amkulel y'a fɔ cogo min na, c'est des clash minnu bɛ société fɛw dénoncer min bɛ gouvernement n'a ye sira bila tuma min na n'a bɛ se ka a lakile.
Sisan komi an bɛɛ b'a dɔn ni ko in a kɔni a bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛra komi bana de société kɔnɔ. Ni e ɲininkara sisan ni fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ yaasa nin ko in bɛ se ka ban?
Fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ, bon je pense que an y'a baara daminɛ ka ban, anw yɛrɛ bɛ ka dɔ k'a la. C'est à dire anw ka niveau la faut que an ka sisi éducation kan. C'est à dire ka denmisɛnnin kalan u kalan dans tous les sens. C'est à dire k'u ladon k'a dɔn ka fɔ Mali kɔnɔ nin bɛ kɛ, diɲɛ kɔnɔ nin bɛ kɛ, nin man ka kɛ, mɔgɔ kan k'i comporter tan de. Ça o kan ka kɛ depuis so kɔnɔna la, après kɛnɛmana la, kalankɛyɔrɔ la, éducation civique et morale. Anw y'a kɛ école la an fitininama, mais bi a bɔra éducation na a tɛ kalan tuguni Mali école la. An t'a dɔn min na a tɛ kalan tuguni. Donc an ka ɲɛmɔgɔw k'o ɲɛfɔ an na kun min na o bɛ kɛ. Après an yɛrɛ ka industrie kɔnɔna la, si n'a sɔrɔ an bɛ se ka fɔ industrie, c'est à dire an ka baara kɔnɔna la, artiste kunda, média kunda, an k'an jilaja an ka bolo di ɲɔgɔn ma, an ka baara sanuman kɛ, an k'an dɔgɔninw ladi ka ɲɛ. O kɔrɔ tɛ ko denmisɛnnin ninnu ma ladi. Ne yɛrɛ personnellement ne bɛ fɛn fɛn dɔn, fɛn fɛn gɛrɛlen don ne la, ne ye kangari da u ye ka dɛsɛ, u kuma n'u fɛ ka dɛsɛ. Mais mɔgɔ kelen bɛ kuma u fɛ bi k'a fɔ n ɲɛna ko nin ma ɲi. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tan b'a ata k'a bila u ka telefɔni kɔnɔ, u ma n'u ye u b'u wele u b'u ɲininka, u b'a kɛ tulonkɛ kan ye, u b'a kɛ yɛlɛko ye ka yɛlɛ ka. Mɔgɔ caman bɛ Bamakɔ kɔnɔna la minnu b'a a fɔ ko ba ne ni ma ɲi ba ne ni ma ɲi, n'a sɔrɔ a b'u ka telefɔni kɔnɔ ka yala ka tila ka di mɔgɔ ma o de ka ca.
O bɛ komi i bɛ kan ka waleya min fɔ mɛ i tɛ kan k'o waleya kɛ, mɛ i tɛ mun fɔ i b'o de kɛ wa? O de don wa?
Voilà, o de don. Donc Maliyɛn bɛɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Mɔgɔ si kana dɔrɔmɛ kelen di i den ma ka taa concert la n'a sɔrɔ faneni bandenkɛla de bɛ ka t'o concert kɛ. Mɔgɔ si kana ka télévision dayɛlɛ ka denmisɛnnin minnu bɛ faneni bandenkɛ n'u ye morso kɛ faneni bandeni bɛ min na k'o bɔ i ka télé la ou bien k'a don i ka radio so la. N b'a kɛ fɛn kelen min kama, n b'a kɛ tɔgɔ de kama, u bɛ ka wari sɔrɔ a la, u bɛ ka nafa sɔrɔ a la.
Nin ko in kɛlen fo ka n'a bila sisan na, mun ye fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o gouvernement, u ye mun de kɛ? Walima mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ka daminɛ kerecɛnw na ka daminɛ silamɛw la ou bien même ka taa se hali Mali droit d'auteur mɔgɔw ma ou bien ale sigira u ye waleya jumɛn ta ou bien u ye décision jumɛn ta? Est-ce que u y'a essayé ka wele ka kuma u fɛ? U ye mun de kɛ?
Bon, pour le moment hali bi sariya kunda jamana ɲɛmɔgɔ kunda an ma foyi ye. Mais il y a deux semaines Ras Bach n'o y'an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ye ale Sofas de la République la ne bɛ bɔ o association na ɲɔgɔn fɛ, ale ye conférence de presse dɔ de organiser nin ko in kama. A conférence de presse la a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw invité, a ye députéw dɔ invité et a ye procureur de la République interpellé. C'est à dire a ye welekan bila ka taa d'a ma k'a fɔ a ɲɛna ko vraiment ko dɔ bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ a k'a ka responsabilité ta. Donc o conférence de presse kɔnɔna la min bɛ ka kɛ dugu in kɔnɔ min bɛ ka kɛ Kutufu kɔnɔna la clash ko in an y'a ko bɛɛ da kɛnɛ kan.
A ye décision minnu ta ye o conférence in na, i bɛ se k'o fɔ a ɲɛna?
Décision ma ta que an tɛ décisionnaire ye, an ka baara ye dɔrɔn min bɛ kɛ k'a yira k'an ka position marquée. Donc an y'an ka position marquée comme Patricia ye min wele ko y'a fɔ cogo min na, anw b'a condamner, on n'est pas d'accord avec ça, ça ne nous semble pas, ce n'est pas du rap, ce n'est pas de la culture hip hop, ce n'est pas du Mali. An y'a condamné. Donc an ye sariya tigi wele minnu bɛ se ka décision ta ka a ko ɲɛfɔ an ɲɛna pour que bɛɛ k'i ka responsabilité ta dugu in kɔnɔ. Donc olu fana ko ko an k'an sigi k'olu lajɛ k'olu bɛ k'olu kan ka min kɛ k'olu bɛ n'o kɛ. Donc an sigilen don san bugu la. Mais an yɛrɛ ka niveau la an bɛ se ka min kɛ hali bi hali sini an b'an ka baara kɛ.
Ok, o diyara n ye. Sisan an bɛna segin ka na Ami yɛrɛ ma n'a sɔrɔ a tulo b'an na. Ami.
Allo, oui.
N b'a dɔn i bɔra ka kuma caman mɛn nin ko in na sisan. Ni e yɛrɛ ɲininkara bi bi in na, bɛɛ b'a dɔn jamana tɛ se ka jɔ ni muso tɛ. Donc muso min bɛ se ka kariya ka i fili arapu la o kɔni o b'a sɔrɔ caman b'i kunkolo kɔnɔna la. Nka klasiko in a bɛ kan ka na ni gɛlɛya caman ye sigida kɔnɔna la. Nin bɛ se ka furakɛ cogo di Ami, ne ye ɲininkara?
furakɛli tiɲɛ yɛrɛ i y'a fɔ cogo min na a kɛra bana juguba de ye sisan furakɛli ka gɛlɛn parce que i b'a dɔn ni denmisɛnninw kɛra min fɛ jagoya mansaw yɛrɛ tɛ se ka i bɔ o ko la bilen u denmisɛnninw yɛrɛ bɛɛ de kunkolo ɲagaminen don kilasi ko in na hali ni a fɔra ko arajoso mɔgɔw kana je même ni autoritéw y'u ka baara kɛ k'a fɔ k'a tɛ je tele la a tɛ je arajo la komi pacifique y'a fɔ cogo min na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ dama b'a ta ka gɛrɛnw motow ta ka taa gɛrɛn gɛrɛnw na ka taa fili fili i bɛ bali min na sɔ bɛ dugu minɛ tuguni donc a kɛra fɛn fulo sugu dɔ de ye juste an yɛrɛ kɔni bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn juste ala ka jisuma bɔ nin ko in kan ka ban hɛrɛ ni baden na sinon dire que mɔgɔ bɛ se ka sanction ta nin ko in na moi je ne vois pas pour l'instant
amukulɛl e sɔnna ami ka nin kuma ma
bon ami ye min fɔ sira dɔ fɛ c'est vrai que a diffusion ka kilakila mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ a ka nɔgɔn parce que sisan a bɛ i n'a fɔ a bɛ bluetooth ni téléphone de kɔnɔ quoi o ye fɛn dɔ ye mais sira wɛrɛ fɛ c'est parce que i bɛ nafa de sɔrɔ i ka baara la i bɛ continuer ka kɛ o parce que dɔw bɛ concert organiser u bɛ faninikɛlaw ni baninikɛlaw wele ka na parce que mɔgɔw b'a fɛ ka na bilen lamɛn ou bien ka na nenu lamɛn mɔgɔw bɛ na concert kɛyɔrɔ la donc u bɛ wari sɔrɔ la mais u bɛ wari sɔrɔ sira min fɛ est-ce que a ka ɲi mali denmisɛnninw ka éducation ma an'an ka image ma donc tant que olu organisateur de spectacle nunu ina El Pacifico y'a fɔ cogo min na il faut que an ka industrie mɔgɔ bɛɛ k'i ka responsabilité ta mais sinon ni minnu bɛ concert organiser sisan ni minnu bɛ émission radio télé ni fɛn nunu kɛ u tɛ banni ni fani ni promotion kɛ donc u tɛ se ka wari sɔrɔ u ka baara la donc u b'a dabila mais tant que a bɛ bila téléphone nunu kɔnɔ o tɛ problème ye o bɛ jɔ mais ni e b'o kɛ et mɔgɔ b'i invité ka taa concert kɛyɔrɔ la mais et tu continues à gagner de l'argent de ça donc wajibi b'a continuer mais il faut que kana ɲina fɛn kelen kan banni a bɛ taa rapidement i tɔgɔ bɛ bɔ i ka quartier kɔnɔna la mais a bɛ gɛlɛ ayi ka bɔ mali da fɛ o de y'a to mali rapu pour ka barika sɔrɔ il faut que toujours rapport conscient dɔ ka fara o kan an bɛ lyrics minnu sɛbɛn que le hip hop conscient aussi soit toujours très très précieux créativité bɛ jeune artiste minnu fana la k'olu fana promotionner kosɛbɛ
o la an bɛ tɛmɛ ni ami ka foli ye nafigi ami yɛrɛ wolo let's go guys
big up for tous les nafigi de la cité okay that healing
I'm
ami yere wolo nafigi farafina foli wati ale jaro mi bisika taka farafina yorobe kasro ima waribo ore la amba kanubaga befo ana kanubaga ton munumbe senu kati kalaban dravela bolibana grenzubi mro amanyina okore amba befo abisika la mefia tulukala keme ani flano sande fm ambe agaisha maiga sahure tu sumeli ulube banakoro banjuku keita ani asetu konate bagineda kuniba alebe nyamakoro sisan sa ami kofe amina boli katra nigeria uluka kamale muntoro timaya Plantain Boy.
Man, I don't owe anybody anything, man. I want to live my life the way I can, man. I don't come Lagos to count bridge.
Jeanne Koulibaly, c'est venu pour nous. Alors, voix de l'Amérique, ça, Folie Mandi, Noé, Farafina Folie, Arike, Kari, Ntene, Araba, Nisibiri, Nege Kanya Kele, Yanafana ou Dune Kofé. Ntereke, Ntermso, Naba ou Faka Okulo Damu. Yoro Kele Mpeu, voix de l'Amérique, ça, Folie Duma. Eh, Nkadi Koué.
Ni tuye timaya Plantain Boy ansigira kana nga keneka ambe amkulelfo ambe el pacifico fo ambe patricia camara fo ay ablay adamba afranyana kafoki nana ifene ida do nga barola sisa amna kuma dima abdullahi nyafina tuguma nga baroko abe clash de kambi nasri klobena kuma bibulo abdullahi
ok d'accord me ba fongo fatna foli la me baradja klub bena jelenula
banula
ko dige ami yere gulo yana nga jabi wili dali abiaranye kujuru nga foli bai kuna koko a bonsoir maintenant ni ka ɲiningali fila bɛ ne bolo ka a poser a kunna.
El Pacifico fɛnɛ b'an bolo yan, am kulɛli bi yan ka fara ami fɛnɛ kan.
Ok d'accord. Ani
Patricia ba u bɛna mɛn.
Ok d'accord. Ko n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Question ye fila bɛ ne bolo ka poser u kunna. Question fɔlɔ o ye rapper fɔlɔ jumɛn yɛrɛ de ye classe daminɛ fɔlɔ Mali kɔnɔna la. Parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen de y'a daminɛ fɔlɔ. Donc o y'a kɛ ka da sababu jumɛn de kan. Bon maintenant radio libre ka ca anw fɛ yan. Comment se fait-il que rap classe bɛ se ka bɔ maintenant et que FM libre ninnu bɛ se k'o la passer. Je ne sais pas si n'a sɔrɔ ni rapper u ye fɛn dɔ bila en place, c'est-à-dire pour lutter contre le clash au Mali. Donc n'a sɔrɔ ni u ye jɛkulu dɔ sigi min bɛ se ka to classe in ka se ka kɛ ka jɛnsɛn u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Mais an y'a ye sisan rapper denmisɛnnin minnu bɛ o jɔmu kan gaspi ninnu ni fɛn ninnu u bɛ tile ɲɔgɔn classe li da rɔ quoi. Bon an dun tɛ fɛ o ko ka kɛ an ka Mali rap taabolo ye. Donc n'a sɔrɔ ni u yɛrɛ dama ye structure dɔ sigi en place min bɛ se ka lutter contre le clash la. Ne bɛ fɛ k'u ɲininka o de la quoi.
Ok, o la an b'a daminɛ comme on dit que l'honneur revient toujours aux femmes. Ami n'a sɔrɔ i tulo bɛ n na an bɛna a daminɛ ni ami ye fɔlɔ.
Awɔ.
Ok, i ye Abdoulaye Adamba a ka ɲininkali mɛn ko aw yɛrɛ kɛlen don ka mun de sigi sen ka n'o ye rapper ye yaasa ka se ka nin ko ɲa in kɛlɛ quoi.
Oh, bon parce que a y'a fɔ cogo min na a ko ma mɔgɔ a kɛlɛli ma mɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn y'a fɔ cogo min na minnu bɛ concert organise bi Mali la bɛɛ bɛ ka jɔrɔ i yɛrɛbakun de la quoi. Mɔgɔw ka sira tɛ k'a fɔ ko Mali rap bɛ ka tiɲɛ Mali rap tɛ ka tiɲɛ showbiz man caman bɛ olu ka sira t'u la quoi wari sɔrɔ k'a kun dɔrɔn n'a fɔra nin wagati na denmisɛnninw bɛ ka kule ni min ye u bɛ concert organise n'o ye mais n'an yɛrɛ se ye min ye dɔrɔn juste an bɛ sɔn bɔ chaque fois ka essayer k'u la gosi k'a fɔ nin tɛ cɛkisɛya ye cɛ tɛ se ka t'i cɛ ɲɔgɔn wele k'a fɔ k'i tɛ se k'i ka cɛya yɛrɛ i cɛ ɲɔgɔn na n'a bɔra ka yɛlɛ bitika ka ɲɔgɔn ban ni ɲɔgɔn fanini nin wagati n'an se o dɔrɔn ye parce que on voit que autorité tɛ ka se ka foyi kɛ kɔrɔbalenba minnu bɛ olu tɛ ka se ka foyi kɛ bon an fana an se ye min ye o ye micro de ye n'an yɛlɛna biti sanfɛ an fana se ye min ye an b'o fɔ an b'a essayer chaque fois k'u dɔgɔya ka essayer k'u lajɔ u yɛrɛ la ka yira k'a fɔ u bɛ ka min kɛ baara min don a ɲugun kan k'u yɛrɛ minɛ wari in yɛrɛ ɲugun kan k'u yɛrɛ fana minɛ pour l'instant an kɔni bɛ ka se k'o dɔrɔn de kɛ fɔlɔ.
Aa o diyara an ye o la sisan an bɛna El Pacifico n'a sɔrɔ ale tulo banna El Pacifico kuma b'i fɛnɛ bolo.
Ok donc Abdoulaye ka kuma diyara n ye mais il faut que an ka kuma dɔ fɔ ka parapasiya ta pour que bɛɛ ka se ka faamu parce que Abdoulaye ko ko ka clashi in dabila c'est à dire clashi tɛ se ka dabila rapu kɔnɔna la sinon o kɔrɔ ko rapu ko banna c'est à dire faneni baneni de bɛ dabila faneni kɔrɔ tɛ ko clashi que ce soit clair pour tout le monde n'a dɔn ni ye fana donc Abdoulaye ni tulo bɛ n na clashi c'est important clashi bɛ yen après faneni baneni bɛ yen donc an ka kuma in bɛ min kan o ye faneni baneni de ye mais mɔgɔw b'a fɔ ma clashi clashi o clashi tɛ dans le clash on clash comme u y'a fɔ cogo min na clashi bɛ kɛ contre société contre mɔgɔ wɛrɛ i b'a fɔ an ɲɛna bon ne bɛ se nin da la ka tɛmɛ e kan ne bɛ se nin na ka tɛmɛ e kan ne bɛ se nin na ka tɛmɛ e kan bon n'o de man di Abdoulaye fana ye c'est que hip hop parti dɔ man d'a ye bon hip hop rap ka domaine ka bon donc ni sugu caman b'a kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka créneau ye min ye dɔrɔn min ka di olu ye olu bɛ min k'u ka dɔnkili kɔnɔ o ye ka société problème minnu bɛ k'o dénoncé dɔrɔn o de ka di olu ye dɔw fana bɛ yen k'u attaquer autoritéw la ni autoritéw ye min kɛ n'u ma ɲɛ k'u dénoncé dɔw fana bɛ yen ka to k'u yɛrɛ fɔ k'a fɔ ne de bɛ se nin na ne de ka nin ka ɲi k'a fɔ diya de ka di ne ye dɔnkili de ka di ne ye dɔn de ka di ne ye nin de ka di ne ye ka mɔgɔw ɲɛnajɛ parce que dɔnkili fana kun y'o de ka mɔgɔw ɲɛnajɛ donc dɔw fana ta y'o de ka baroni ni fɛnw kɛ ka mɔgɔw lanisɔndiya ka mɔgɔw lanisɔndiya o bɛɛ bɛ rapu kɔnɔna la donc n'an y'a fɔ k'an bɛ rapu ta k'a kɛ comme les chansons de Zanzoumana ou de c'est pas qui d'autre n'est pas ça parce que musique tɛ diɲɛ kɔnɔ min b'o dɔrɔn kan.
An y'i faamuya a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan clash même n'i y'a jateminɛ anglais de don a bɛ komi ni mɔgɔw karila ɲɔgɔn na i sera ɲɔgɔn ma wa a kɛmɛ mun ma comme bi bi na Mali la ni bɛɛ ko ko clash bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o kɛmɛ nɛni de ma mais i y'a fɔ cogo min na n'i y'a mɛn rapper ɲɛnama fɛnɛ a bɛ komi sigida ka furakɛlikɛla de o de la sisan sa n'a ma k'i ma basi ye n bɛna l'enfant pelle fɛnɛ ɲininka ni mun de b'a bolo k'a fɔ.
El Pacifico ye min fɔ c'est très très important merci parce que il faut que mɔgɔw k'a faamu ko clash bɛ yen nɔ fanin banin bɛ yen o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la et en même temps je vais répondre Abdoulaye ka question fɔlɔ mɔgɔ jumɛn de fɔlɔ ye clash kɛ Mali hip hop kɔnɔna la mɔgɔ fɔlɔ min ye clash kɛ Mali hip hop kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko clash ce sont les sofa la c'est King Masasi ani Mr T ala ka hinɛ la anw de ye farafinna farafinw de ye o ye clash de pour que farafinw minnu ɲinana u yɛrɛ kɔ minnu fililen don u yɛrɛ ma a bɛ minnu kɔnɔ k'u ye tubabu ye i tɛ kɛ tubabu ye farafinw taara k'i to i tɛna kɛ farafin ye tubabu taara k'i to ni bɛɛ hakili b'o dɔnkili la donc o fana ye clash ye a bɛ fɔ de ma ko clash ye maintenant min ye fanɛni ni banɛni ye mɔgɔ min y'o daminɛ ala ko tiɲɛ komi a daminɛna telefɔni portable ni fɛn ninnu kɔnɔ ne t'a dɔn mɔgɔ min fɔlɔ y'a daminɛ donc voilà et puis mɔgɔ min fana fɔlɔ y'a daminɛ ne kɔni t'a dɔn ala ko tiɲɛ ne kɔni y'a mɛn bon ne fana b'a dɔn tɔgɔ tɛ se ka fɔ tu vois et puis bon on va rap ko kuma donc
c'est notre ne se
gato El Pacifico
ni me ne kono ga fuena la titre personnel ne a fuena a intervention ni son ke ka fo ga dabla mo ko ni ko adam ne didi na tigi a fo a dajé la kata ke tuni wa tigi a ko dabla mena a tigi re kala ko fe ka don li chama bo ko fe fa ba fo la kale a fo ka tala ambo mo so bo era na ni sona kuma chama
non ni ni petit frère chama era bena munumbe kuma ko sku ke o be munungu attirer le doit faire donc nous kuma na quoi donc je comprends un peu mais il faut que ou ka donc hip hop malien mo munumbe djuguman ke ou to be bo donc munumbe ka nyuman ke ou teye ka so munumbe ka nyuman ke ou de ka cha ce qui fait que même ka concert sera à l'étranger c'est très très difficile pour les rappeurs maliens parce que ni producteur américain français allemand espagnol mexicain nous commencer ka foko bon amena ta hip hop africain west africain la je bon munumbe ka ke mali hip hop konna la donc bebe ka mi kuma fodro e fanen balen wa ah donc rappeur malien be fanen balen dron le ka donc c'est pas la peine ou be passer ka ta hero vrai donc c'est ça qui est très très difficile rappeur dem sen chama ine inga am kolel comment est-ce qu'on fait pour ka festival sur ka concert sur étranger là c'est très très simple ay taxi c'est ben il faut milmo il faut penzi il faut lasi king il faut ramses il faut fukenji master sumi donc tu vois ou le rappeur bo be ba mbolo lyrics ou flow technique amire wolo be no il y a des jeunes rappeuses moso be no cheo be no donc là ou ben dogmenji ou ben donc là wara be gafukis donc talomba na quoi entre munube clip ou fanake foncé maliba production booba El Pacifico Dark Side Production on a tellement de gens qui font du bon boulot beatmaker Gine Papou Papi Chronic Music bon maintenant il y a mon autre roi aya keto il y a Sidiki Djabaté voilà mon numéro numéro que yekobe foko ban quoi il m'a fait moi donc m'a fait quoi l'effort
Astro Patricia Klobana amina kumadama fene akadoni fon na yani anga temeni amiga folise Patricia Klobana
Klobana moribo
you can amaro mo chama mbora ka kuma chama chama fosi sa dakruya damadola ipsika mune fosi sa ni bemelen ko fe
bon ni bemelen ko fe ne be mi foko ni anga ngani a juga dabla le ta anga conscience fro anga doko ni ani a juga te fori ni adama de i yere ka le buko donc bi diena tike ko mi ko moko ka duru na ni le ngani a kai ko be nya wa mi ide ni mo ni ta ka ko la sabati ni ni ngani a juga ta ida ki yere la ida ki so moko la ya ke jamana la donc anga ngani a juga dabla il est anga conscience fro sino na fraere ko ka classique ko ni arapu yere ni na fro ko ka moko la ngula dabla e baneni sino ni classique beke e na yere ke le dama fe ni artiste rapper ka de classique al ka da nor yere ke le no le classique fo ka moko ni gu de yere la classique ko re mu ka ko fo ni ka minga ma fi yere ni gu nga de yere la ka conscience fro ka hakili fro ka dabla ka malia ama do ko classique de ne fanani baneni moko la ngula de do ate ani classique classique bo nga fo di be ami yere wono ali sa ka courage ta ka ta parce que mu so de do bo se un exemple donc aka donc lu ka di aka courage ta ka la di wara ka ko na ala ka de na ka bara la ka bulu me ala ala ka to fana akli ni wame mo mu na ka ni ko ni fana si ka de me ke gouvernement fe ne ka ko si an ka tan ni ngonye kwa gena tike ni o doron sino ya te la harabe ne an be tam bi sen fe ke ta so re de tan ka conscience so e tan ju
ami fo patricia si sa an be te meni ami ka ni folise pour mes fans ami yara wolo
je remercie le tout puissant toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début jusque là. Voilà quoi. Ce son c'est pour vous. Voilà. L'homme n'est rien sans l'homme. La preuve. Il n'a pas de boulot. Dieu n'est pas de boulot. Nous on met trop poli que ma bête. Big up à tous mes fans. Sur ma foi et demain.
Wolo anga fuli be ami ami ngoni ni ni classique de mais ni classique demandé ni tene ni ni te fossier voilà ça pour mes fans ami kanin folie ni aya dédicacé à la kanumbara bella si ça ambete mené anga folie ambete mené katra seguba bambino alika folie c'est natro am kulel sino
tena
let's go
bambino examen de conscience.
This is Am Kulel, Big Daddy Cass, Voice of America, to all the people listening to Voice of America in Africa, in United States. This is hip hop made in Africa, in Mali.
Sumale balena, sinon tena,
Sekuba Bambino, Sino Tena, Ambe Patricia Kamarafo, Ambe Mariam Gaba, Ambe Le Fenefo, Amanina Kanubangato Beko, Sisa Ansegra Kananga Keneka, Ambe Temene Anga Kumai, Amkulel, Ningoni, Mamaro Kumachama Forani Kuina, Beba Don Nico Ko Araper, Wimroim, Rombe, Sigiraka Fienfo, Abedamine, Dutigila Folo, Nabora Dutigila, Betraki, Tigila, Noe, Nafo Dutigi, Ani, Politician, Ani, Jamanania Moyasa, Buseki Clean, Nafotom Abofomo Clashi, Nga Uni Banini ani fanin tekle
o tekle abada
e koni beba don ye o bara damine amena sisa ibe ya ameriki ibe ko chamana ibise ka mundi fo ani idemsenuye
bon msera mu fo c'est à dire que toujours pour que mali popu ka seka barka soro et puis ka seka nafa soro ka barala parce que ka nafa soro ka barala malheureusement mali be position mina bibina artisti ni pa faire nafa soro ka barala fika seka ke international ka ta koka kata concert okay. C'est la même chose pour Salif Keita, Oumou Sangare, Rokia Traoré, Toumani Djabate, Basekou, etc. Ounyurana Chama. C'est parce que ouye musique Doumanke, Malila, et ou Serafana kata kokan à l'international kata Mali représenté Kanye. Donc Oriato, Seraka Nafasoruka Barala. Parce que Bibi n'a ni artisti, ni dankera Mali droit, Djelou de Pseka Nafasoruka Barala, Kasurumabo Mali dafe. Artisti Kunda, anga tchante kele. Donc, ni kewale do beke la mumbato anga hip hop movement te sera barka il faut en le dabla parce que abina fa mbes sigle me yir minka il faut pas comme ko damadono ka jingato o yiritika ni anye kwa donc fa me sera barka don ola odoe ka texte numéro sebe texte engagé il sera donc li fiesta donc li nouni love donc le ça c'est très bien mais tant que imagine mume mali ani respect bonya mume rappeur malien kan m'a faire fa munk manka parce que plus de 10 ans 10-15 ans, quand même le premier rappeur la Rajki, Bara Minkera, ou Bara de a commencé à tirer 600. Parce que moi, dans mon nom, je suis allé à la maison. 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 Ça, c'est pas normal.
Ah, je suis allé à la maison. Je suis
allé à la maison. Je suis allé à la maison. Allez, Fana, lui, maintenant, il est international grâce à ce qu'il a fait. Donc, je pense qu'en Fana, donc, tu sais, voilà, en genou, Fana, on doit prendre exemple sur nos grands frères, comme Claire, nous, les Ramsès, nous, ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'en tu sais, qu'on l'a dégué, parce qu'il faut des changements aussi. Pour nous, qu'on a pour nous, c'est vrai qu'en tout cas, parce que genou, on commencera à réalité, où il y aura pour qu'on en a. On peut faire des clashs, mais genre positivement, quoi. En a tout limite qu'on en a. Banifané, nous, qu'on essaie franchement, quand on boit là, il y aura des angles ici, pour boire. Voilà, je pense
qu'avec
le temps, c'est tout ce que j'ai à dire.
Ami Emifo, tu as tout à fait raison. Tiens, c'est-à-dire que génération, période, ben, n'a tienne d'où. Donc, clashy tes problèmes, yo, comme il y a Fotcho Komina, clashy, ça fait partie du hip-hop. Mais fanin, banin, côté, ou t'es clashy. Mais sinon, jeune chamanbe, non, mounoube, baragnou manke, ambou soutenu, amba fait qu'on soutenu, fanakou demain, et c'est normal. Talent chaman, ben mal là. Donc, moi, j'ai pas de problème, je suis sûr, et j'ai confiance au hip-hop malien. Bah, donc, amsera ko chamanke, rabounia, ratemenim beka.
Ablai Adamba, allez, Kloubana, c'est ça. Abdoulaye?
Oui, très bon.
Il y a des bora ka kuma chama menna ne nyingara e la meninkela e ni ko bise ka fraquette ko di sigida fanga nyemgo ani fani ba o bise ka munike ya sani ko bise ka ba e ka jabi e munde.
Bon, ne ko ni bolo ko ni fe fle ne banti ko kilen dron pe de benna. Le rapper o lu munu interesse ou ye ka ye se ka meeting ba do ke a ou de population civile. Et là, plus la presse, et puis ouvre à Radio Libre, nous, les Ménécas représentants impliqués là. Donc, désormais, artisme, artisme, donc, les gars qui est fan, banin, les gars, donc, les condamnés, il est mené qui n'a dit qu'à pénalité d'or, des dates, il vaut ça. Nous avons dit que nous avons fait un meeting.
Comme Jemuka Abiniga.
Oui. Ok, donc Nebolo et Ablai Afotchouna, c'est très simple. Pour que les gens nous ont inspiré, nous avons fait du Goula. Parce qu'en fait, il y a une dizaine d'années, à un problème au Sénégal. Donc, dans le Willa, nous avons fait Awadi, nous avons les rappeurs Koraba, nous avons fait la radio, la télévision, nous avons fait le rapport qu'on a au Sénégal. Donc, nous avons fait une convention signée, la radio, la télévision, nous avons fait le donner à Dabla Line. Donc je pense qu'il y a, on peut faire la même chose. Et mais les boulots à Barra Damela, parce qu'à un niveau, la génération 21 à Damela, nous nous donnons nos billes. La plupart, nous nous mettons les mines, nous n'attendons. Que les numbers là, nous nous adamnons les pas, nous donnons ni au lit. Mais aussi là, on peut faire botter là, encore moins, on peut faire botter là, on peut donc les donner Dabla, oui à Dabla. Et donc, le verre ou d'un ou d'un an, oui. Mais si ça vous plaît, les adamnons. Donc je pense que si tout le monde se joue en combat, ça peut bien se passer. Je vais faire afin que les fonds, si le temps me permet, c'est que moi, mon nom est fanny, ni banné, ni banné, ni banné. Donc, c'est pas le Mali rap qui est gâté, c'est deux, trois personnes. Nous nous mettons à tiens.
Dans
Mali rap, il y a des personnes, Faleur Baboula, ou on va représenter Fana, ou on va marcher, ou on va concert, ou on va marcher, ou on va tourner extérieur là, Fana. Voilà.
Anga Fouli be Boakar Tangare, Ambe Fatoumata Kouyaté Fou, Ambe Bernard Fou, Ambe Mariam Doumbia Fou, Patricia Camara, Abdoulaye Adamba, Ambe Mariam Gaba Fene Fou, Ani Ami Yeroulou, Kafra, l'enfant terrible, El Pacifico, G21. C'est un pseudonyme que moi-même j'ai pris tout à l'heure. Kafra Nere, Balmake, Flake, l'enfant peu. C'est sans ça, Ambe Temene Anga Fouli Alibi, Ambe Natara 600, le franco-zaïrois ou un congolais qui s'appelle Maître Jims. Je me tire, let's go!
Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime. Malgré ta couleur ébène. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire. Plus vas-y, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir. Stop, ne réfléchis plus, me dis stop, ne réfléchis plus, vas-y. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans mentir. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire.
Maître James ni ale wola mekalo kliworo 1987 anga foli baye akani foli j'aime tire sisa sa bamana mba foko fin bambali o jate don wola amesiki kana Patricia ni asro ale klobana ebe sika kuma laban men fonni ateli ala yani anga kuma di bema asro ka baro wuli
el pacifico e kuma mi fate temoka moka don kana kulu jeri de be difo ambega wuli kan kanga kele surtout parent o lu yere mi men fani ba mu men ni sokono o te sika foko tu de nga don donc depuis hier à la folle lula ou ka geneta ka bogoli bereta an yerebe tugulu no fe bo mu fana e gongore don daina ou fana ka bere fana ta ka tugulu no fe an yere fana ni koroni dogoi an fana bu ko an ambulo fara nyokon ka ka nga mali kuna wolo bo ka foli di au yere ma la voix de la ben kren kren ya la fara fina foli wa ti parce que alga dani ma ni sije important ni mu ba an ga jamana ko na nga kuru ka a de da to an se ka kuma ni ka
abdullahi e ka kuma la ba munde
na be jera ka ambulo fara nyokon ka c'est là que am sera ngara pour sauver quoi puis abe ou sayanga mali arapu culture fanama peut-être am sera trouver ñana mo sur exercer la kanana e malla e nga ko na wolo chama en quoi donc ne ka folu bi invité ou bela jeleru wa folu bi modi bo e vraiment ay initiative ni ta kan initiative blanc place yara nya ko du ko ni initiative de sera tu am mali o me sera si sur exercer la ka teme si africain to kan quoi
el pacifico way kuma bi bolo
ne bena ou patricia ka kuma ko c'est à dire mali ko non vraiment beki joy jorola ne ko ma beta o de sensité tanga baka ko joy jorola parce que ko joy jorola ina pam kulele ake tukuna ayen ko ime awulla ay do ngi doke ka ira ka po ale ka position ni pour de moko fana ka do ani era wolo fana ko tukuna nali la sens en fait abaka morso ke abaka prestation ke ni ba se ka ko mo ne ka bu ni niveau de génération 21 ans en programmation ke de telle sorte que mon ndé mali ra tout encore ta mon ndé blanc ne fait mon ndé ka ko ke ka nya ay en gerou la en kuma nu fait donc chacun na ka prendre ses responsabilités par en ko do la do nga ya mo ne ni ki dem la ka ta concert la ka laje abi sa concert ni suit abi sa mo rominaje mbe keke mbe point incable la kata ola na kanga ta kata na manga ta kasi ya ni anga to kanga to ka ko dro wi e dem tono ka ni ka mai ante jene ante jene ne ere e munike a ko kon nala c'est valable pour le rap c'est valable pour tout Mali ola na jema na de tanga
bon je pense ya befo Patricia Abdoulaye El Pacifico ou Damara Bella donc net sera fort et fort atmeninka mais il faut kanga kuma fanu fana fe fanu ou ka ke en sorte parce que munumbe faneni ban la main ne madala le Mali hip hop faniere est ce que fané Mali fané c'est quand jamana sankorota katro la samia ka barka doana il faut en gros de supporter en barka dola ni mo ko damadon drone ka kewale donc il faut dire que nous avons de très bons rappeurs des artistes talentueux au Mali et inchallah dobe fara Mali hip hop barka ka ngatemen beka
am kula langa foli bi anga foli bi ala menikela be mo fe fe nana nga ni kenaika ambe Bernard Fou Mariam Doumbia Patricia Camara Abdoulaye Adamba Mariam Gaba El Pacifico amba le fenefo amanyina ami yere wolo feneko fara fena foli wati ale kené Ode Tundo avec Voix de l'Amérique quand Dorokun kono chez Nani Kari Tene Araba ani Sibiri Negenye kelen wati le lafana dunen ko fe ambe soro fiya ki lukala keme ani flano Sunday FM ni jamukan la bena balmake yemi oba jemi fe nega karfe juru otumbe Glen Bolo ni jamukan dira balmake Modibo Dembélé kafra am kulel ka amena ni bi barowli ni ami yere wulo ale ka foli ni weko ni de kadine let's go ami au kan be chenwere